Слушате емисију у средишту пажње. Ово је емисија у средишту
пажње. Ово је емисија у средишту пажње.
Dobroveče, kao što ste čuli u našim vestima, broj zaraženih koronavirusom i dalje je jako veliki. Zaustavljen je eksponencijalni rast, ali je rano da se govori o poboljšanju, kažu stručnjaci. Krizni štab razmatraće sutra ujutru nove mere i uvođenje obaveznog PCR testa za one koji dolaze u Srbiju uoči praznika, u prvom delu emisije o epidemijskoj situaciji u zemlji. U Briselu je nastavljen dijalog Beograda i Prištine na tehničkom nivou. Pokrenuto je pitanje formiranja zajednice srpskih opština, kažu u delegaciji Beograda, a teme razgovora bile su imovina i finansijska potraživanja. Da li dijalog donosi napredak u rešavanju odnosa Beograda i Prištine? Kako nestabilnost političke scene u južnoj pokrajini utiče na proces dijaloga i u kojoj meri će promena administracije u Vašingtonu rezultirati povećanjem pritiska na Beograd? To su neka od pitanja za gosta emisije doktora Zorana Milivojevića, diplomatu. U središtu pažnje danas i o dilemi koliko su ljudska prava ugrožena u uslovima pandemije koronavirusa. Čućete šta o tome kažu učesnici konferencije održane povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Epidemija virusa korona u zemlji se ne smiruje. U poslednja 24 sata potvrđena su nova 7393 slučaja koronavirusa u Srbiji, a preminulo je 56 pacijenata. U bolnicama je skoro 8.500 ljudi, a na respiratorima 323 pacijenta. Stručnjaci upozoravaju na poseban rizik za predstojeće praznike. Krizni štab sutra razmatra nove mere i uvođenje obaveznog PCR testa za one koji dolaze u Srbiju uoči praznika. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Zaustavljeno je eksponencijalno širenje virusa, ali je rano govoriti o poboljšanju situacije, poručuje imunolog Srđa Janković. Kaže da još nije došlo do konkretizacije novih mera i da ostaje da se razmotri pitanje kontrole ulaska u zemlju stranih i naših državljana.
Suština je da nikome ne možemo reći da se ne vraća u svoju zemlju u periodu praznika, ali isto niti nekog možemo to da zabranimo, ali sa druge strane potrebna je kontrola da sprečimo da to još više pogorša situaciju. U ovom trenutku ne mogu da vam kažem za koji ćemo se model odlučiti. Suština je naravno da ono što već imamo, to je epidemiološki nadzor, sigurno ostaje, dakle ona prijava koju smo uveli i praćenje kontakata, ali naravno sada kada je intenzivna epidemija, teže je pratiti svaki kontakt i sasvim je moguće da će biti i drugi predlozi razmotreni, od kojih jedan jeste i testiranje, ali vidjet ćemo šta je izvodljivo.
Za brz oporavak važno je što pre započeti vakcinaciju, kaže premijerka Ana Brnabić. Ističe da je nabavka vakcine dug i skup proces.
Za sve vakcine koje želite, da li bilateralno, da li kroz, na primjer, neke međunarodne mehanizme kao što je COVAX mehanizam, vi morate avansno da platite da stanete u taj red. Mi se nalazimo u situaciji gdje imamo nešto optimističniju sliku po pogledu vakcina, ali ta borba je teška i mučna i ona se odvija svaki dan. I mućnije zemlje su već obezbedile 53% vodećih vakcina predviđenih za proizvodnju sledeće godine putem avansnih naloga. Srbija će verovatno morati da izdvoji između 50 i 60 miliona dolara za vakcine, s tim što je morala da izdvoji otprilike između 7 i 8 miliona za avansno plaćanje za neke vakcine.
Niš je i dalje među četiri najugroženija grada u Srbiji. U posljednja 24 sata zabeležena su 274 novozaražena. Direktor Doma zdravlja u Nišu, Milorad Jerkan, kaže da je napravljena nova COVID ambulanta koja zadovoljava sve uslove.
Osnovna poenta naših epidemiologa, imamo ih i pet, dogovor je bio da se napravi određeno rastojanje koje je neophodno za pacijente koji su COVID bolesni ili koji su u gripoznom stanju, tako da smo napravili COVID ambulantu koja ima skoro 1000 kvadratnih metara, gde svako, po nekim našim procenama, došli smo do zaključka da oko 100 do 150 ljudi na sat vremena frekventno prolazi. Tako da smo izračunali da je to najoptimalnije za njihov zdravstveni status i napravili smo takvu ambulantu koja će u narednom periodu moći da primi do 3000 pacijenta ako za to ima potrebe.
Broj pregleda u COVID ambulanti raste i u Vranju. U prethodna tri dana u proseku je dnevno dolazilo oko 350 osoba, a više od polovine su bili prvi pregledi. Kako bi rasteretili jednu COVID ambulantu u gradu, u krugu zdravstvenog centra otvorena je još jedna za kontrolne nalaze pacijenata, rekao je upravnik opšte bolnice u Vranju, dr. Nikola Popović.
Kontrolna COVID ambulanta se nalazi u zgradi ATD. A ova druga COVID ambulanta je otvorena, znači, od 7. decembra sa ciljem da se rastereti centralna COVID ambulanta i ovdje će se vršiti kontrolni pregledi pacijenata kao i regulisati bolovanje. Trenutno radi samo ambulanta pri infektivnom odeljenju i to je crvena zona. Trenutno u COVID bolnicama u Vranju se, u dve COVID bolnice se nalazi 140 pacijenata. Uglavnom su svi pacijenti sa bronhopneumonijama. To su pacijenti sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom. 50 pacijenata se nalazi na kiseoničkoj potpori.
I u Zrenjaninu je tokom posljednjih nedelja sve više obolelih i sve manje mesta u bolnici. Zato je i specijalna bolnica za rehabilitaciju Rusanda u Melencima pretvorena u COVID bolnicu, kaže direktorka Banja Rusanda, doktorka Zorica Ćulibrk.
Od našeg ukupnog kapaciteta od 300 postelja, znači 120, skoro polovina, opredeljeno za lečenje COVID bolesnika. Trenutna popunjenost našeg korona centra je negde oko 60%. To su pacijenti koji dolaze iz Zrenjaninske bolnice. Što se tiče medicinskog osoblja, moram da napomenem da je sigurno 1/3 medicinara obolela od COVID-19.
Od početka epidemije koronavirus mutirao je oko 12.000 puta, kažu u Institutu za primjenu nuklearne energije. Ipak, nijedna mutacija nije toliko značajna da bi ugrozila proces proizvodnje vakcina i vakcinaciju. Kada će se završiti treći talas epidemije, zavisi samo od pridržavanja epidemioloških mera, naročito tokom praznika, kaže Marija Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije.
Sada je ključno zapravo da se nose maske i da se spreči infekcija, ukoliko do nje dođe, da se spreči infekcija velikom količinom virusa. Također znamo da, i ono što je interesantno, da deca nisu isključena iz ovog lanca prenosa i zaražavanja i da na sreću deca uglavnom dobro prođe i sa nekim blažim simptomima, ali svakako mogu da dobiju virus, mogu da ga šire dalje. Također znamo da nas antitela štite. Borba mora da traje na svim frontovima i u narednih nekoliko meseci, možda i pola godine, i na tome da poštujemo epidemiološke mere, da prihvatimo vakcinu, ali i da se dalje radi na razvoju terapije.
Na prvoj liniji davanja vakcine treba da budu ljudi koji su konstantno izloženi virusu, lekari, profesori u školama i stariji od 65 godina, rekla je Marija Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije.
Sedamnaest časova 15 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Dijalog Beograda i Prištine na tehničkom nivou nastavljen je danas u Briselu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju i šef delegacije Beograda u dijalogu sa Prištinom, Petar Petković, sastao se u Briselu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom. Posle sastanka, obe delegacije sa evropskim posrednicima učestvovale su u novoj rundi tehničkog dijaloga Beograda i Prištine. Petar Petković je rekao da je prvo pitanje koje je danas pokrenuto pitanje formiranja zajednice srpskih opština, a na dnevnom redu su bila imovinska pitanja i financijska potraživanja, pripremila Nataša Ćimović.
Beograd neće odustati od zahteva za formiranjem zajednice srpskih opština, o koji se Priština uporno oglušuje. Prošlo je 2800 dana, a ZSO nije formirana, rekao je šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković specijalnom predstavniku Evropske unije Miroslavu Lajčaku.
Za nas je to ključno pitanje i ako govorimo o uspešnom nastavku dijaloga, neophodno je da dođe do formiranja zajednice srpskih opština. Što se tiče Beograda, mi insistiramo na dijalogu. Dakle, svaki put kada dobijemo poziv, mi ćemo se tom pozivu odazvati. I ne samo da ćemo se odazvati, nego ćemo doći spremni u Brisel da razgovaramo o svim, dakle, ključnim pitanjima, dakle, pitanjima koje se nalaze na agendi kada govorimo o dijalogu. Mi dajemo sve od sebe da što se tiče beogradske strane ti pregovori i dijalog idu u pravom smeru, a jedini mogući smer jeste u pravcu kompromisnog rešenja.
Petković je preneo da se u današnjoj novoj rundi tehničkog dijaloga sa Prištinom govorilo o imovini i finansijskim poteživanjima, što je, kako ocenjuje, vrlo osetljivo, krupno i kompleksno pitanje.
Kad kažem da imamo apsolutno suprotne stavove, to su stavovi gde Priština nastupa sa svojih interesa i gledišta, dok Beograd nastupa veoma racionalno i realno, onako kako može da se nastupa kada je reč o imovini, a to je da mi podnosimo naše dokaze o tome šta je finansirano, ko je vlasnik, ko je ulagao, kao i na kraju krajeva sve ono što se tiče međunarodnih standarda kada se govori posebno o privatnoj imovini. A zatim dolaze tek na red mehanizmi i posebna tela da bi u jednom paralelnom procesu onda moglo na jedan sveobuhvatan način i pravičan način da se to pitanje reši.
Srpska imovina na Kosovu i Metohiji biće, kako kažu stručnjaci za tu oblast, jedna od najtežih tema u dijalogu Beograda i Prištine, zato što je albanska strana mnogo toga otela i prodala. Prema dostupnim podacima, Srbija polaže pravo na oko 60% ukupne površine Kosova i Metohije, koliko je u njenom vlasništvu, njenih preduzeća, građana i Srpske pravoslavne crkve. Neke ranije procjene privredne komore kažu da Srbija na Kosmetu ima imovinu vrednu čak 220 milijardi dolara, dok je vrednost privatne imovine najmanje 4 milijarde. Za svaki šraf koji je uložen prethodnih decenija postoji papir, postoje tapije, zemljišne knjige. Sve je dokazivo, kategoričan je profesor Pravnog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici Duško Čelić.
Imovinsko pitanje je jedno od najvažnijih pitanja kada je reč o pregovorima u Briselu i najpre iznenađenje je što to pitanje nije ranije bilo na dnevnom redu. No, bolje ikad nego nikad s jedne strane. S druge strane, s obzirom da je nesporno pravo svojine Srbije na Kosovo i Metohiji, mislim i na javnu i na državnu i na društvenu svojinu, mislim i na ulaganja, mislim i na međunarodne kredite koje Srbija otplaćuje, oko imovine naprosto ne može biti kompromis.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Ljubodrag Savić kaže da je odavno trebalo da se uredi sveobuhvatna dokumentovana evidencija o vlasništvu u Srbiji u pokrajini, ulaganjima i potraživanjima.
Tu naravno najveća odgovornost u tom smislu, znači evidentiranje imovine snose sve naše prethodne vlade. Neke su nešto radile, neke su nešto evidentirale, nažalost nismo se tu ponašali savjesno, potpuno mi jasno da mi tu nemamo baš odrešene ruke da možemo sve da uradimo, ali nikad nije kasno. Nadam se da će ova vlast to dobro razumeti i da će se dobro osposobiti. Ja moram da priznam da vidim da stoji tu značajan pomak.
Imajući u vidu dosadašnje iskustvo sa dogovorima u Briselu, koje Priština mahom ne sprovodi, Beogradu će trebati čvršće garancije za povraćaj imovine od onih koje bi eventualno dala Evropska unija, smatraju naši sagovornici. Profesor Čelić pa kaže da ne sme da se prepusti vlastima u Prištini da presuđuju sporovima, već mora da se insistira na uvođenju međunarodnog izvršnog mehanizma.
Sagovornik emisije u središtu pažnje je dr. Zoran Milivojević, diplomata. Gospodine Milivojeviću, dobroveče.
Dobro veče i vama i vašim slušalcima.
Imovina je danas u Briselu bila glavna tema, kao što smo čuli. Mogu li Beograd i Priština da reše pitanje imovine na pravičan i sveobuhvatan način, kako kaže šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju?
Ako bi se poštovali pravo i principi i pravila koja se odnose na imovinu, onda bi to moglo. Međutim, ja sam što se toga tiče skeptik i ne verujem, iz prostog razloga nama iskustvo govori da bilo kakav dogovor sa Prištinom ne možemo računati da je validan. Ne samo da ne postoji dobra volja, nego postoji direktna opstrukcija da se bilo šta vezano za dijalog i ono što se dogovori i ono što se na neki način osnaži, čak i uz neke ozbiljnije međunarodne garancije, imam u vidu Evropsku uniju, ne poštuje. Prema tome, prva stvar je, Srbija mora da insistira naravno i da vodi računa o argumentima, o dokumentima i o svemu onome što garantuje njena prava. I drugo, slažem se sa ocenom koja je data malo pre, da se moraju tražiti i ozbiljne međunarodne garancije kako bi se poštovalo ono što je norma i pravo.
Da, upravo jedan od naših sagovornika malo pre kaže da bi trebalo insistirati na uvođenju međunarodnog mehanizma, a ne da Priština tu sama presuđuje. Koliko je to po vama realno i kakav mehanizam bi to mogao da bude?
Pa znate šta, postoje mehanizmi, prvo moguće je to učiniti i politički i pravno, to je sasvim izvesno. Prva adresa na koju se treba pozvati, to je posrednik, dakle onaj koji posreduje u dijalogu i koji je na neki način i garant onoga što je dogovoreno. U tom smislu ja imam razumevanja za stav da mora da se traži neka ozbiljna međunarodna garancija. Nažalost, Evropska unija nas nije uverila i u svoju političku volju i sposobnost da stane iza onoga u čemu je sama učestvovala, a to je zajednica srpskih opština. To je nama i signal da moramo da računamo neke ozbiljnije međunarodne institucije. Od međunarodno pravnih institucija, kao što su međunarodno pravosuđe, do političkih faktora koji treba da budu garanti, počevo od recimo Ujedinjenih nacija, Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja je inače nadležno za pitanje Kosova i Metohije, pa do drugih institucija sa jačom političkom težinom.
Petar Petković, šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju, je rekao da je prvo pitanje koje je danas pokrenuto, zapravo pitanje formiranja zajednice srpskih opština, to međutim ni danas nije bila tema dijaloga. Kada će biti?
Pa vidite, već je dugo, evo ovo je već sedma ili već, ja ne znam, možda čak i osma godina, da je Evropska unija na probi. Dakle, stvar je potpuno jasna, stvar je dogovorena, situacija je čista, potrebno je samo da se primeni. Dakle, Evropska unija, evo, reći ću ponovo, na probi. To je prva adresa koja mora da se oko toga izjasni i mislim da je naša strana potpuno u pravu što od toga ne samo što ne odustaje, nego što insistira da to bude prethodno pitanje i da pravi dijalog u stvari počne od primene toga, dakle da se zajednica srpskih opština formira i onda možemo da uđemo u dijalog sa tom činjenicom koja je izvršena i završena.
A kako vi razumete taj ugao Evropske unije? Jasna je pozicija Beograda, pa jasna je i pozicija Prištine. A zašto Evropska unija ne izvrši pritisak na Prištinu da se uđe u ono što je odavno potpisano u briselskom sporazumu?
Ja to vrlo prosto razumem, reći ću dve rečenice. Prvo, Evropska unija nije neutralna, ona je pristrasna i drugo, to je rezultat političke volje kojom dominira većina koja je priznala kosovsku nezavisnost po osnovu učešća u projektu Nezavisno Kosovo, počelo 99. godine sa NATO agresijom i sa priznanjem nezavisnosti Kosova 2008.
Mm-hmm. Pitaću vas nešto kasnije više o tome. Pre toga, prilike na Kosovu i Metohiju i u domenu politike pa i u domenu bezbednosti Srba na neki način su destabilizovane nakon odlaska čelnika takozvane OVK u Hag. Kako vam se čini ta situacija? Šta znače sada učestale provokacije. I kada je u pitanju politička scena, opet mnogi slute nove izbore, nove vanredne parlamentarne izbore u Prištini.
Pa generalno nestabilna politička situacija u Prištini ne odgovara, ako hoćete, ni aktuelnom stanju, ni dijalogu, ni uopšte političkom ambijentu. Druga stvar je što te strukture iza kojih stoje OVK i koje su nezadovoljne sa ovim šta se događa, pokušavaju radikalizacijom i pritiscima da isposluju nestabilnost i da u tome na neki način profitiraju, da dovedu u pitanje ono što treba da se desi na međunarodnoj sceni i u sudu. Opet je na probu, ponavljam, međunarodna zajednica, zna se ko je nadležan za bezbednost i zna se ko ima uticaja i ko je odgovoran za ukupno stanje na prostoru Kosova i Metohije. To je KFOR, to je UNMIK, tu je EULEX, dakle prisutne su međunarodne snage, nikako ne treba dozvoliti da se ponovi 2004. godina, jer bi nas to uvelo u potpunu katastrofu i u potpunu nestabilnost na ovim prostorima.
E sad, izbori koji se slute negde na proleće, to bi bili otprilike četvrti izbori za tri godine u Prištini. Kome to ide na ruku? Šta bi mogao da bude ishod? Da li se samo opredeljenje sa Kurtijem u tom slučaju vraća u igru?
Pa kako sada stvari stoje, pošto nema dogovora oko ovog mesta predsednika, pošto su stranke dole, da ih tako nazovem, potpuno suprotstavljene interesno i u svakom drugom pogledu, onda je izvesno da imamo izbore. I vi ste potpuno u pravu, samoopredelenje se kandiduje kao najozbiljniji kandidat da ostvari većinu. U tom slučaju bi ušli ponovo u jednu političku radikalizaciju, imajući u vidu stavove samoopredelenja i njihovu isključivost u postupanju. To bi bio, da tako kažem, i rizik za dalji dijalog, ali i rizik za ukupnu atmosferu na ovim prostorima, pre svega na relaciji Beograd-Priština.
Da li će se tu umešati međunarodna zajednica da ne dođe do takvog scenarija prema vašim očekivanjima?
To ne znamo. Mislim, iskustvo nas i ovde uči da ne možemo baš da budemo do kraja optimisti kada reč o tome, imajući u vidu i neke druge okolnosti da su ključni faktori od kojih sada to zavisi u svojevrsnoj krizi. I u Americi je određena kriza, nezavisno od toga ko će doći na čelo. U Evropskoj uniji smo takođe suočeni s određenom krizom. Dakle, ne postoji jedna čvrsta, da kažem, čista situacija gde bi politička volja i neposredno postupanje bilo relevantno i ovakvim situacijama. I ja se prosto od toga plašim. I mi to već možemo i da verifikujemo kroz pritiske koji su upućeni prema Srbiji, da se to pitanje završi nekako preko kolena i na liniji nekih interesa koji se nama ne odgovaraju. I bojim se da ulazimo u jedan period koji će biti i politički i bezbednosno dosta neizvestan i dosta rizičan.
Gospodine Milivojeviću, zamolit ću vas da i dalje ostanete na telefonskoj vezi, da zajedno čujemo i naredni prilog. Naime, otvorit ćemo još jednu temu povezanu sa dijalogom o kome razgovaramo. Ovih dana u središtu pažnje je i pitanje pridruživanja ili tačnije blokade pridruživanja u Evropskoj uniji. Utisak da Srbija nikad nije bila dalje od Evropske unije stiče se jer se razmišlja u rutinskim okvirima, odnosno samo kroz otvaranje poglavlja, izjavila je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Naša zemlja je prema njenim rečima pokazala da je pravi partner Unije u brojnim oblastima. Izvestilac Evropskog parlamenta Vladimir Bilčik pozvao je Uniju da otvori dodatna poglavlja u pregovorima sa Srbijom. Analitičari procenjuju da Beograd kasni na određenim poljima, ali da ni u Briselu ne postoji dovoljna posvećenost pregovorima sa potencijalnim zemljama članicama. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Ministarka Jadranka Joksimović naglašava da je u godini koja je promenila način funkcionisanja čitavog sveta, pa samim tim i način na koji se vode politika proširenja i pregovori o članstvu, Srbija pokazala da nije udaljena od Evropske unije.
Tako što smo pokazali ekonomsku otpornost u sred najveće pandemije u modernoj istoriji, da kažem najveće krize u modernoj istoriji sveta, naša ekonomija je pokazala otpornost. Naši građani su dobili najbolju moguću zdravstvenu zaštitu u teškim uslovima, kako nemojte da mislite da su dobili svi građani Evropske unije i u svim zemljama Evropske unije. Naša zemlja je pokazala da učestvuje u svim najvažnijim politikama Evropske unije, od COVAX mehanizma za dobijanje vakcina, od zajedničkih nabavki za lekove, da ne pričamo o zelenoj agendi, klimatskim promenama, digitalizaciji i svemu onome što će biti teme novog ekonomskog rasta Evropske unije.
Joksimovićeva očekuje da će se napredak Srbije tek videti kroz primjenu nove metodologije pregovora, gde su poglavlja grupisana u nekoliko ključnih oblasti. Za pojedine zamerke iz izveštaja o napretku, kako kaže, postoje objektivna opravdanja.
Izbori je trebalo da budu u aprilu mesecu, pa su bili krajem juna, pa je se formirao parlament, pa se formirala vlada. Objektivna kašnjenja postoje i objektivno uzrokovana i mi smo zato odmah kao nova vlada krenuli u ispunjavanje, čak i uslovima ove teške pandemije i krize za sve, u akcioni implementacioni plan za klaster 1. A klaster 1 su fundamentalna prava u kojem je 5 poglavlja, a svih 5 smo mi već otvorili.
Reforme bi uskoro trebalo da se nastave i u drugim oblastima, zaključuje ministarka. Direktor Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović za naš program kaže da problemi u procesu proširenja postoje na gotovo svim nivoima.
To govori o višestranoj, da kažemo, krizi koncepta budućeg proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan, a i o, možda sa druge strane, akcentu koji Brisel želi da stavi kada je u pitanju ubrzanje reformi, pre svega u ključnim poglavljima poput 23 i 24. Tako da mi se čini da je to nekako obostrano rezultiralo time da Srbija tokom ove kalendarske godine nije otvorila niti jedno pregovaračko poglavlje.
Primjera saradnje sa Evropskom unijom ima, ali je i dalje nedovoljna u oblasti spoljne politike, što prilično utiče na položaj Srbije na evropskom putu, ističe Đukanović. Dosta toga će, kako kaže, zavisiti i od dešavanja u samom regionu.
Moraju se rešiti i problemi na Balkanu kako bi došlo do ubrzanja, a potom će potencijalno doći i do promene odnosa Brisela prema našem regionu. Vidimo sada da je aktualna tema odnosa Bugarske i Severne Makedonije, tu je nedovršeni proces dijaloga Beograda i Prištine, tu je unutrašnja konsolidacija Bosne i Hercegovine. Dakle, postoji mnoštvo pitanja koja su otvorena i koja nas na neki način stopiraju na tom putu, pored toga što i ne dobijamo dovoljno jasne signale od samog Brisela kada je u pitanju nastavak ovog procesa.
Uz poziv Evropskom savetu da ipak otvori dodatna poglavlja u pregovorima sa Srbijom, izvestilac Unije za našu zemlju Vladimir Bilčik pozvao je i sve evroparlamentarce da podrže konstruktivno zalaganje srpskih vlasti u sprovođenju važnih reformi. Na sednici spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta Bilčik je poručio da se od Srbije očekuje više, ali da i Unija mora da uradi svoj deo posla.
17:33, nastavljamo razgovor sa gostom emisije, doktorom Zoranom Milivojevićem. Blokada ili kriza proširenja ovih dana svakako je u središtu pažnje. Srbija nije otvorila ni jedno poglavlje, Makedonija i Albanija neće ni početi pregovore, tu je u pitanju bugarski veto, kada je Srbija u pitanju, tu nema zelenog svetla jer se ocenjuje, Evropska komisija ocenjuje da nema napretka u vladavini prava. Šta se događa sa procesom proširenja?
Pa ono što je najblaže rečeno u ovom trenutku, da je proširenje kao politika na listi čekanja u Evropskoj uniji. Dakle, imamo kontinuitet i prethodne administracije Evropske unije koja nije imala u svojoj agendi politiku proširenja. Ova se doduše izjasnila za to, ali u suštini mi nemamo te politike proširenja i to je ključna stvar koja dovodi do ove situacije o kojoj sad pričamo. Mi vidimo da politika proširenja po prvi put nije ni na agendi ovog sledećeg samita, da ne postoji čak ni izveštaj o toj oblasti, iako se radi o jednoj od ključnih politika za Evropsku uniju. Razlog tome leži u problemima sa kojima je suočena Evropska unija na unutrašnjem planu imaju problemi vezano za budžet, vezano za neke politike. Mm-hmm.
O tome se i danas razgovara, lideri razgovaraju o tome.
Upravo tako, vidjet ćemo kako će se to završiti. U stvari imamo krizu identiteta, da budemo krajnje otvoreni, same Evropske unije. Velika Britanija izlazi i pred Evropskom unijom stoji jedan ozbiljan zadatak da ona definitivno definiše i svoju poziciju i svoju neku vrstu budućnosti. U tom smislu politika proširenja nije na glavnom pravcu i nije u prioritetima. I to je ključni rezultat, nezavisno od činjenice otvaranja ili neotvaranja poglavlja. Da postoji politička volja i da je proširenje visoko na lestvici, onda bi poglavlja sigurno bila otvarana, jer neotvaranje poglavlja ruši, ja bih tako rekao, volju za Evropskom unijom i ruši njen imidž ovde na ovim prostorima i zbog toga se interes za Evropsku uniju svaki dan sve više smanjuje kod ovih zemalja na našim prostorima.
A kako komentarišete ove primedbe koje dobijamo od Evropske komisije vezano za vladavinu prava? U Evropskom parlamentu čulo se da je i pogoršano stanje demokratije u Srbiji. Evropski parlament je tražio i od zemalja članica koje nisu priznale takozvano Kosovo da to urade, da se dodatno izvrši pritisak na Srbiju. Kako to komentarišete?
Evo, ja imam tri odgovora na ovo vaše pitanje i na vaše konstatacije. Prvo, vladavina prava je postala vrlo jedno važno pitanje i u unutrašnjim odnosima same Evropske unije. Govorim naravno o budžetu, o stavu Poljske i Mađarske i o problemima sa kojima su one suočene i o rezervama koje postoji centrale u Briselu na njih zbog vladavine prava. Prosto postoji jedna tendencija da se reafirmišu takozvane vrednosti gde je vladavina prava na prvom mestu. U tom kontekstu smo i mi i svi mi koji smo kandidati za ulazak u Evropsku uniju. Prosto vladavina prava dobija na težini. Postoje objektivne okolnosti, međutim to nije uvaženo i potpuno u pravu ministarka koja je o tome govorila. Dakle, nije to izgovor, nego izgovor politička situacija. Druga stvar koja je isto tako važna, kritike koje rastu prema Srbiji su i neka vrsta pritisaka zbog političkog interesa i geostrateških interesa koje Evropska unija ima na ovom planu. Pokazuje se da nisu ključna pitanja pravo, ekonomija i ono što bi trebalo da bude kad je Evropska unija u pitanju, nego da politika dobija prevagu i tu raste pritisak na neki način na Srbiju. I treća stvar, ovo što ste vi pomenuli, ovaj zahtev da pet država koje nisu priznale nezavisnost Kosova to učine, to vam pokazuje da pitanje Kosova i Metohije dobija prioritet u odnosu na standarde, norme i na pitanja koja se neposredno tiču našeg procesa pristupanja. Dakle, Kosovo i Metohija nekako postaje nešto što za Evropsku uniju treba da bude faktor konsolidacije, elemenat njenog vraćanja na veliku scenu i elemenat saniranja unutrašnjih teškoća i političkih problema.
A kad već spominjete pritiske, pritisak se pojačava i iz drugog pravca, a to je američki kongres. Tu smo ponovo čuli Eliota Engela, Madeleine Albright, Daniela Servera, iako su neki od njih u odlazećoj fazi, mislim na Engela, sve te izjave liče na one sa kraja prošlog veka. I ponovo se aktualizuje pitanje kakav odnos će nova administracija imati prema Srbiji i prema problemu Kosova i Metohije.
Pa ovaj hearing koji smo imali u kongresu, on ima praktično više nekih elemenata i više razloga zašto je do njega došlo. To je na prvom mestu pokušaj ovih odlazećih, dakle gospodina Engela sa scene, ali i ovih drugih sa političke scene i mogućeg političkog uticaja, prosto da svoj posao lobiste i zastupnika jedne teme i jedne teze na neki način pred sam kraj još jedan put odrade i potvrde. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar, to je pokušaj da se narednoj administraciji da do znanja da je pitanje Kosova i Metohije značajno, ali da ga je značajno rešavati na onim pozicijama kakva je praksa bila ranijih administracija, počeo od Clintonove preko Busha mlađeg i do Obame. dakle, da se vrati na onu politiku i na onu vrstu tretiranja Kosova i Metohije ili kosovske teme kao završene priče. To je druga stvar i to je druga poruka. I treća, naravno, to je pritisak na Srbiju, imajući u vidu kako se Srbija ocenjuje, i on je na neki način u koordinaciji sa ovim što slušamo iz Evrope i što slušamo iz Evropskog parlamenta, i tu se vidi da postoji jedna koordinacija stavova tvrdog jezgra koja je na liniji pritisaka na Srbiju da se stvari u ovom regionu, da se teme u ovom regionu reše na način koji odgovara zapadnim interesima i zapadnim centrima.
Da, ali i ta korelacija je i formalizovana na neki način. Evropska komisija je usvojila strategiju o saradnji sa Amerikom oko pitanja Kosova i Metohije i Bosne i Hercegovine. Znači, tu se može očekivati još više usaglašen stav. Šta to znači za Srbiju?
Pa to znači da ćemo u narednom periodu imati sasvim sigurno vraćanje na pozicije pre administracije predsjednika Trumpa, dakle na punu koordinaciju nastupa na ovim prostorima sa isključivim jedinstvenim geostrateškim ciljem da se ovaj prostor reši na liniji zapadnih interesa i da se, da tako kažem, i kosovsko i pitanje Bosne i Hercegovine završi. To je specifičan pritisak na Srbiju i suština je, da tako kažem, vrlo prosto, da se Srbija slomi. Ako se reši pitanje stava Srbije i ako se Srbija slomi na tim pitanjima, onda će se sve to rešiti onako kako odgovara tim centrima moći i tim interesima.
Šta u tom kontekstu znači Vašingtonski sporazum koji ostaje na snazi, bez obzira na to ko je u Beloj kući?
Vidite, on ostaje na snazi u meri u kojoj bude naredna administracija voljna i spremna da ga i dalje poštuje i sprovodi. Ono što ja lično mislim, ovaj ekonomski deo ne bi trebao da bude sporan i to se uklapa i u američke interese da se vrate na region i da pariraju nekim svojim, da tako kažem, rivalima Rusiji, Kini i svemu onome što je njihov interes. Ali u onim drugim delovima to je pitanje, jer vidite, to nije sporazum klasičnog tipa, to nije međunarodni ugovor koji je ratifikovan pa da onda postaje obavezan, već je to jedan politički sporazum koji zavisi isključivo od političke volje i od konkretnog interesa. Prema tome, mi ćemo tek vidjeti kako će buduća administracija prema tome da se odnosi i šta će iz tog sporazuma biti relevantno. Ja moram da kažem, kad je reč o Srbiji, postoje tri stvari koje su nesporne i mi apsolutno iza tog sporazuma ostajemo. Prva je, to je ekonomska dimenzija, i to je nešto što je validno i nešto što treba na ovim prostorima, i to je nešto što mi kao politika i kao država shvatamo kao interes ovog prostora, i saniranje svih onih političkih tema i problema koji bi mogli da komplikuju stanje na ovim prostorima. Druga stvar koja je isto tako važna, to su naše odnose sa Sjedinjenim Državama, koje Vašingtonski sporazum diže na jedan viši nivo. I treća stvar, Vašingtonski sporazum ne govori o statusnim pitanjima kad je reč o Kosovu i Metohiji. To je za nas vrlo važno i to je na liniji i našeg stava vezano i za dijalog i za normalizaciju odnosa.
Gospodine Milivojeviću, hvala vam najlepše na svim ovim tumačenjima. Za emisiju U središtu pažnje, Zoran Milivojević, diplomata. Na redu su reklame, a zatim razgovaramo o stanju ljudskih prava u uslovima epidemije koronavirusa. 17:44. Ovo je emisija U središtu pažnje.
Eko. Dodam 21 giga.
Šlog tad strefi pudlu.
Dajte mi lepezu i dodajte štrudlu.
Samo u VIP-u dodaj 21 GB za samo 21 dinar na tvoj mjesečni plan koji traje čak 30 dana. Važi za sve.
Mijau, kakav prepaid!
VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posjetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
PGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Jednom, kada si na konju, izuješ desne cipele.
Shvatiš da možeš. Jednom kada osetiš slobodu. Nema nazad. Konačno, beskonačni internet, minuti i poruke. Neo Neo, samo sad, 1799 dinara mesečno, cele dve godine. VIP, druga priča.
Eko.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
11 minuta ostalo je do 18 časova. Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju U središtu pažnje. Epidemija virusa korona tokom ove godine drastično je ugrozila ljudska prava ljudi u svetu i to ograničavanjem kretanja da bi se sačuvali ljudski životi. To je poruka konferencije Uticaj pandemije koronavirusa na stanje ljudskih prava u Srbiji, povodom obeležavanja 10. decembra Međunarodnog dana ljudskih prava. Premijerka Ana Brnabić rekla je da su zbog epidemije virusa korona ugroženi principi ljudskih prava i jednakosti među ljudima, pripremio Aleksandar Milivojević.
Epidemija virusa korona je uzdrmala dva osnovna principa modernog sveta, kaže premijerka Ana Brnabić.
Princip ljudskih prava i poštovanja ljudskih prava i toga kako mi uopšte shvatamo ljudska prava i šta su u modernom svijetu ljudska prava i individualne slobode. I drugi princip, to je princip jednakosti. Jednakosti između pojedinaca, jednakosti između različitih zemalja na ovom svijetu.
Ograničavanje prava i sloboda u celom svetu se dešava kako bi se sačuvalo osnovno ljudsko pravo, a to je pravo na život, ističe Brnabićeva.
Mi smo bili prinuđeni da tokom 2020. godine, kad kažem mi, ne mislim samo na Srbiju, nego zaista mislim na ceo svet, uvodimo restrikcije na ljudska prava i individualne slobode kakve su zaista nezapamćene. Ja mogu da garantujem za Republiku Srbiju da će kada sve ovo bude iza nas, da ćemo mi nastaviti da poštujemo ljudska prava i individualne slobode na način kako je to rađeno prije koronavirusa, a naravno da ćemo nastaviti da štitimo ta prava i da ih unapređujemo.
Da je prioritet u borbi protiv epidemije čuvanje života i zdravlja ljudi potvrđuje i predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić.
Sve svoje resurse, ljudske, materijalne, finansijske, Srbije je stavila u funkciju zaštite javnog zdravlja, a odmah potom i zaštite radnih mesta, socijalnih prava, prava na školovanje i drugih osnovnih prava koje su se našle na udaru širom sveta. Uspeli smo u tome, to već sada možemo da kažemo sa punom odgovornošću. Očuvali smo zdravlje kao i socijalno i ekonomsko stanje u zemlji u meri u kojoj bi mogle da nam pozavide mnogo razvijenije i bogatije države, koje raspolažu mnogo većim društvenim resursima sa kojima su i same krenule u borbu protiv svih posljedica pandemije.
Pandemija virusa korona ugrožava ljudska prava u celom svetu, kaže generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres.
Pandemic is undermining human rights.
Pandemija podriva ljudska prava dajući izgovor za drastične bezbednosne i restriktivne mere kojima se sužava građanski prostor i sloboda medija. Nužni su opšti modeli utemeljeni na poštovanju ljudskih prava, kao što je zdravstvena zaštita za sve, da bismo ovu pandemiju pobedili i obezbedili bolju budućnost za sve.
Da je sloboda medija važna, slaže se i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici.
Medija. Has also an important role in fighting the pandemic.
Mediji su prozor u svet i jedini izvor informacija. Sloboda medija i pristup informacijama u ovim okolnostima su od najveće važnosti. Ograničenja ne bi trebalo da ugroze rad novinara. Istovremeno, važno je da novinari ljudima pružaju tačne i proverene informacije koje su neophodne kako bi se zaštitili zdravlje i životi.
Predsjednica vlade Ana Brnabić smatra da će epidemija COVID-19 produbiti jaz između siromašnih i bogatih.
Svijet kakav ćemo ostaviti nakon ovog koronavirusa, sigurna sam, biće, nažalost, svijet koji je manje fair, u kome je jaz između bogatih i siromašnih još veći i pretvara se u nepremostivu provaliju između bogatih i siromašnih, i svijet u kome će neki ljudi i neke zemlje nastaviti, ne biti, nego će nastaviti da budu jednakiji od nekih drugih ljudi i nekih drugih zemalja.
Ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić kaže da su ljudska prava nedeljiva i jednako važna za svakog čoveka, bez obzira na versku pripadnost, nacionalnost, boju kože. Čomićeva otkriva ko su najugroženiji.
Podaci kažu da su najugroženiji prema kojima imamo najveću etničku distancu, dakle Romi, oni koje uz mnogo teškoća sprečavamo da ih ljudi omalovažavaju, to su osobe sa invaliditetom, žene, druge etničke grupe prema kojima mi osjećamo veliku udaljenost, kao što su Albanci ili Hrvati, tuđi jezik, uslovno govoreći, dakle, strašno mnogo narcizma malih razlika.
Povodom dana ljudskih prava i završne panel diskusije kampanje Upoznaj, ne sudi, projekat Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji ukazuje da su istraživanja koja su u prethodne dve godine sprovedena u saradnji sa poverenicom za zaštitu ravnopravnosti Brankicom Janković pokazala da 95% građana smatra da diskriminacija u Srbiji postoji i da se najčešće ispoljava u oblasti rada i zapošljavanja, socijalne zaštite i zdravstva. Prema tom istraživanju, polovina ispitanika smatra da su najugroženiji Romi, a potom žene.
Pet minuta ostalo je do 18 časova. Vi ste slušali još jedno izdanje emisije U središtu pažnje. Sa vama su bili ton majstor Darko Milosavljević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da ostanete uz naš program. Prvi razlog za to emisija Susretanja koja počinje za nekoliko minuta, a koju uređuje i vodi Teja Dimitrijević. Prijetno večer.